กำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียวันนี้ SBS ไทยนำเรื่องของการเรียกร้องให้บุคลากรทางแพทย์ใช้ภาษาที่เรียบง่ายมานำเสนอค่ะโดยล่าสุดนั้นมีการเรียกร้องให้บุคลากรทางแพทย์ใช้ภาษาที่เรียบง่ายที่จะสามารถทำให้ผู้คนสามารถเข้าใจได้โดยง่ายซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เองนั้นก็กล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่จะช่วยให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้รับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่องของศัพท์เทคนิคทางการแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่พูดถึงมากที่สุดในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนาในตอนนี้เลยนะคะคุณเจนิเฟอร์ลูและคุณเอมี่ฮอลผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดาเครอส SBS ไทยเรียบเรียงค่ะเคยต้องประสบปัญหาไม่เข้าใจกับข้อมูลทางการแพทย์เมื่อคุณต้องไปพบแพทย์หรือไม่คุณเคยสับสนกับศัพท์เฉพาะทางหรือไม่เข้าใจคำแนะนำในการใช้ยาหรือไม่ตัวเลขจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียชี้ว่าคนออสเตรเลีย6ใน10คนนั้นมีความรู้เรื่องสุขภาพน้อยทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับปัญหาในการเข้าถึงหรือใช้บริการดูแลสุขภาพต่างๆค่ะศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธุ์และสุขภาพเรียกร้องให้บุคลากรทางแพทย์นั้นคิดถึงภาษาที่พวกเขาใช้คุณนาตาลียาเนสแวตบ้าผู้จัดการหน่วยให้บริการคนไข้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่Mercy Health คุณเนสแวตบ้ากล่าวว่าผู้อพยพมักจะขาดความรู้ในการหาข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง
If you can't follow advice of how to manage a particular medical condition of course you're going to have
หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลโรคภัยที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันจะเกิดผลเสียกับตัวของคุณเองเรายังทราบอีกว่าประชาชนอาจไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนและขอรับบริการอะไรได้บ้างเพราะพวกเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ขอได้บ้างในแต่ละภาคส่วนผลการวิจัยจากหลายสถาบันในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาก็บอกพวกเราว่าผู้อพยพมักลงเอยด้วยผลรับเรื่องสุขภาพที่ไม่ค่อยดีคุณนาตาลียาเนสแวตบ้ากล่าวว่าสิ่งที่สำคัญคือการให้ประชาชนจากหลากหลายพื้นเพเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ว่าพวกเขาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันอย่างไรในการประชุมเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่ Mercy Health นั้นมีกลุ่มชุมชนจากต่างวัฒนธรรมเข้ามาร่วมด้วย4กลุ่มซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็เลี่ยงที่จะใช้คำศัพท์เทคนิคในการบรรยายเช่นคำว่า gestational diabetesและใช้คำว่า diabetes in pregnancy หรือโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์แทนคุณไนส์แวตบ้ากล่าวว่าได้รับการตอบรับในทางที่ดีจากผู้ที่เข้าร่วมฟังบรรยาย
The anxiety number one was reduced that the confidence in managing the diabetes in pregnancy through diet has increased
อันดับแรกเลยคือความกังวลของพวกเขาลดลงและพวกเขายังมีความมั่นใจมากขึ้นในการดูแลภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการคุมอาหารและนั่นคือผลจากการที่พวกเขาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภาษาที่เรียบง่ายพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนวิธีรับประทานอาหารได้จริงๆเพราะพวกเขามีความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นคุณเบอร์นิสเมอร์ฟีผู้จัดการของศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธุ์และสุขภาพเธอกล่าวว่ามันเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทางแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่จะต้องมั่นใจว่าคนไข้ของพวกเขานั้นเข้าใจ
So it's not about the individual getting up to speed with all medical terms. It's not up to them.
มันไม่ใช่ว่าประชาชนจะต้องทำความเข้าใจกับศัพท์ทางแพทย์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเขาพ วกเขาเป็นคนไข้พวกเขามาหาหมอเพราะมีปัญหามันเป็นหน้าที่ของหมอที่จะอธิบายกับคนไข้ด้วยวิธีที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ความสามารถที่จะเข้าใจคำแนะนำด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 คุณเมอร์ฟี่กล่าวว่าการใช้ภาษาที่เรียบง่ายนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี
้ What does airborne mean and what does droplet mean? What does isolation mean and quarantine? Are they the same thing or are they different? And...
คำว่าการแพร่เชื้อทางอากาศหมายความว่าอย่างไรและละอองฝอยคืออะไรการกักตัวคืออะไรแล้วการกักกันโรคล่ะมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรและจะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจความหมายโดยเฉพาะตอนนี้ที่รัฐวิกตอเรียกำลังจะออกจากล็อกดาวน์มาตรการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วคุณจอนเหงียนเห็นด้วยกับความคิดนี้ค่ะคุณจอนอายุ21ปีเป็นบุตรชายของผู้อพยพจากประเทศเวียดนามทำงานในศูนย์สุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของเมลเบิร์นและเพิ่งจบหลักสูตรการใช้ภาษาที่เรียบง่ายเกี่ยวกับโควิด-19เขากล่าวว่าตอนนี้เขารู้สึกว่ามีความรู้มากพอที่จะถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสให้ผู้คนในชุมชนเป็นภาษาเวียดนามค่ะ
With these terms even if we can translate themIn the community, I noticed there's a lack of education.
คำศัพท์เฉพาะพวกนี้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถแปลได้แต่ผมก็ยังเห็นว่าคนในชุมชนนั้นก็ยังขาดความรู้เพราะเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขาเหมือนกันเขาเผยว่าตัวเขาเองนั้นก็ได้ผลประโยชน์จากหลักสูตรนี้ด้วย
Like for instance, the COVID payments. I'm actually in the process of applying for one because I had a test the other week and couldn't come to work.
ยกตัวอย่างเช่นเงินช่วยเหลือโควิดจริงๆแล้วผมกำลังจะสมัครไปขออยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมเพิ่งไปตรวจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและไม่สามารถมาทำงานได้มันเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะลองสมัครดูแล้วผมก็จะสามารถบอกคนในชุมชนคนอื่นที่อาจไม่รู้ว่ามีความช่วยเหลือนี้อยู่หรือกำลังมีปัญหาในการสมัครมันถือว่าเป็นโบนัสสำหรับผมเลย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ